wixataan gajimaataatti galgala sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amajjii soddomaa bara 2024 attamooltaan hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa qabiyyeewwan barreeffamaaf suur-sagalee daa'imman afaan Oromoo qophaa'uu irratti hojjetamaa jiraachuusaa, haleellaan warreen Huttii dooniiwwan sulula Suwiizii fi Galaana Diimaa keessa darban dhaabbachuuf adeemuusaa, seenaa nama 12 dura naannoo Waashingtan DC shoror keessaa akka ture haadha warraasaa waliin gaaffiif deebii geggeeffame irratti qophii hundaa'e qophii keenya har'aatiif qindeessinee jirra. Kanatti aansee oduu har'aaf jenne dhiyaata.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bafqaadu Morodaati. Mootummaan Itiyoophiyaa konkolaattonni humna boba'aatiin socho'an akka biyya keessa hin seenne murteessuun isaa ibsamee jira. Ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Alamuu Simee gabaasa walakkeessa waggaa koree miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatii fi dhiyeessan keessatti akka ibsanitti mootummaan tarkaanfii kana kan fudhate rakkina faalama qilleensaa hir'isuudhaaf jecha. Ministerichi gabaasa wixata kaleessaa dhiyeessan kana keessatti rakkina faalama qilleensaa xiqqeessuudhaaf konkolaattota boba'aadhaan socho'anu akka biyya keessa hin galle taasisuudhaan konkolaattonni humna elektiriikaatiin hojjetan akka biyya keessa seenanu jajjabeessuudhaaf akka ta'e himaniiru. Ministerichi akka dabalanii ibsanitti konkolaattonni boba'aadhaan hojjetanu akka biyya keessa hin seenne taasisuudhaan alattis konkolaattota moofaa biyya keessa jiran hojii dhaala gochuudhaaf seerri ba'ee akka irratti hojjetamaa jiru beeksisaniiru. Magaala Finfinnee keessatti muddama geejjibaa jiru furuudhaaf jechas sa'aatii hojii galaatii fi hojii dhaaba'aatti konkolaattota geejjibaa uummataatiin alatti konkolaattota dhuunfaa irratti daangaan sochii dhorku akka kaa'amuuf deemu. Ibsa ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa kun dabalee beeksisuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira.
Naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa godina Hadiyyaa magaalaa Shonee keessatti weerara dhibee gifiraa daa'imman 22 du'uu qajeelcha eegumsa fayyaa godinichaaf hospitaalli sadarkaa duraa Shonee beeksiseera.
Godina Hadiyyaa keessatti dhibeen kun kan mul'ate ji'a tokkoon dura akka ta'e kan ibse biiroon fayyaa godinichaa. Dhibee kanaan kan ka'e hospitaala magaala Shonee keessatti caalaan isaanii daa'imman kan ta'an namoonni 22 akka du'an ibseera. Itti gaafatamaan qajeelfama fayyaa godina Hadiyyaa obbo Taakkalee Ornimoolee akka sagalee Ameerikaatti himanitti aanaa badawaachoo bahaa keessatti mul'achuun isaa erga mirkanaa'ee booda namootan 500 ol ta'anii dhukkubsachuun isaanii barameera. Hospitaala Shoneetti itti gaafatama kutaa laaboraatoorii kan ta'anii obbo Daggaa Addis lakkoofsi namootan du'anii kan baay'ate dhukkubichaan alattis hanqinni nyaataa jiraattota muudachuu isaatiin kan ka'e akka ta'e himaniiru. Namoottan dhibee kanaan qabaman keessaa ijoolleewwan 200 ol ta'an wallaansa argatanii gara mana isaaniitti akka deebi'an kan himani. Itti gaafatamaan dhimma fayyaa zoonii Hadiyyaa weerara dhibee kanaa ittisuudhaa fi gargaarsi mootummaa federaalaatii fi dhaabbilee gargaarsaa garaagaraa barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Abbaan alangaa mana murtii akka sadarkaa addunyaa wixata kaleessaa gola nagahee eegumsa akka tokkummaa mootummootaatti akka himanitti argannoon isaanii ifa ta'e humnoonni waraanaa Sudaaniif mormituun isaa waraanaa naannoo dhiha Daarfur keessaa yeroo waldhibdee biyyattiin amma keessa jirtu keessatti akka raawwachaa jiraachuu jedhanii amanuuf sababoonni jiraachuu isaatii jedhan. Dhiyeenya kana biyya ollaa Chaad kan namoonni 10,000 lakkaa'aman Daarfur irraa baqatanii keessa dahatanii jiranitti namoonni mooraa baqattootaa keessatti argaman akka jedhanitti Daarfur gochi hammeenyaa dagatame kan keessatti raawwatame ta'uu akeekkachiisaniiru. mootummaan Sudaan qorattoota isaaniif viisaa yeroo hedduu itti gamasseenan akka kennullee gaafatanii jiran. Bara 2005 keessa godina eegumsaa haala Darfur mana murtii yakka kan sadarkaa addunyaatti kadheesse yoo ta'u, abbaan alangaa kahaan akka jedhanitti manni murtichaa ammayyuu akka murtii sanatti yakka naannoo sana qorachuuf eeyyama qaba jedhan. Yakki waraanaa Sudaanii fi humna addaa RSF jedhamuun raawwatamuusaa qorannaan isaanii adda baafachuu gola nagaa eegumsaatti himaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo kutaa daangaa Sudaaniif Sudaan kibbaa irratti kan argamu Abiyyee jedhamee bakka beekamu keessatti haleellaa dhiyeenya raawwatameen miseensota nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa dabalate namoonni hedduun ajjeefamuun isaanii gabaasameera.
Maddi oduu Reuters ministeera odeeffannoo mootummaa Sudaan kibbaa bulii koochi waabeffachuudhaan akka gabaasetti dargaggoonni qawwee hidhatanii kutaa Sudaan kibbaa waraabbiirraa gara kutaa Abiyyeetti ce'uudhaan dhukaasa banan ijoolleewwan haadholiidhaa fi miseensota waraana naga eegdotaa lama irratti ajjechaa raawwatanii jiru. Namoota du'anii alattis namoonni 60 madaa'uu isaaniitii fi siviilonni 100 lakkaa'an immoo qe'ee isaanii gad lakkisanii mooraa waraana naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii keessa qubachuu isaanii ministeerri odeeffannoo Sudaan kibbaa dabalanii ibsaniiru. Kutaan Abiyyee bakka gaazii boba'aa qabuu fi mootummaan Sudaan kibbaatii fi mootummaan Sudaanii kan irratti wal falmaa jiran waan ta'eef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kutaa sana keessa waraana isaa qubachiisuudhaan eegumsa taasisaa akka jiru ni beekama. Haleellaa 7 kana raawwate kanaanis miseensota naga eegdotaa keessa lammii Gaanaatii fi lammii Paakistaan kan ta'an loltoonni 2 akka ajjeefaman ajajni humna naga eegdotaa kan kutaa Abiyyee inni UNISFA jedhamee beekamu mirkaneessee jira. Kutaa Sudaan kibbaa kana keessatti garee gosa Diinkaatii fi gosa Nuweer gidduutti walitti bu'iinsa yeroo adda addaatti raawwatamuun bara 2013 amma bara 2018 gidduutti namootaan 100,000 lakkaa'amanu ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni madda oduu Reuters kaayyoon hidhattoota haleellaa 100 kana raawwatanii maal akka ta'e addaan baasee in ibsine.
Muummeen ministeeraa mootummaa Xaaliyaanii karoora misooma biyyi isaanii biyyoottan Afrikaa waliin qabdu ibsanii jiru.
Walgahii hangaa'ota biyyoottan Afrikaa hedduu wajjiniin Itaaliyaa keessatti taasifameen walqabatee kan dubbatanii muummeen ministeeraa mootummaa Itaaliyaa Joorjiyaa Meloonii akka ibsanitti walgahichi kan xiyyeeffate karaa dhimma godaantotaatii fi karaa madda haniisaa irratti walitti dhufeenya adamsa irratti hin hundoomne Afrikaadhaa fi Awurooppaa gidduutti uumuudhaaf. Muummittiin ministeeraa Itaaliyaa sadarkaan jalqabaa walgahichaa milkaa'uu isaa kan ibsan yemmuu ta'u sochii haala jijjiirama qilleensaa dandamachuutii fi misooma haniisaatiin walqabatee adeemaa jiru jajjabeessuudhaaf mootummaan Itaaliyaa gargaarsa doolaara biiliyoonii 5 fi qabxii 95 kennuudhaaf waadaa seenuu isaa hanga'oonni mootummoota gamtoomaniitii fi kan gamtaa Awurooppaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti yaada kan kenne koomishiniin gamtaa Afrikaa karoora misoomaa Afrikaa ilaalchisee taasifamu irratti biyyoottan Afrikaa akka hirmaachuu qabanuu fi waadaa qofa ittuu hin taane wanti qabatamaa ta'e akka barbaachisu ibsee jira. Karoorri gargaarsa jalqabaa kun lammiiwwan Afrikaa hojii barbaacha karaa seeraan alaa gara biyyoottan Awurooppaatti imala bala-qabeessa ta'e karaa galaanaa taasisan dhaabsisuudhaaf bakka jiranitti akka hojii argatan karaa piroojektii barnootaa, eegumsa fayyaa, bishaanii, qotiisaa fi haniisaa irratti hojjechuudhaaf akka ta'e ibsameera. Akka gabaasnee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhetti waggaa darbe namootaan 100,000 fi 60,000 karaa galaanaatiin gara daangaa Itaaliyaa kan ce'an yemmuu ta'u godaantonni 100 ol ta'an immoo galaana keessatti du'aniiru yookiin achi buuteen isaanii hin beekamne.
Waraanni Israa'el hospitaala kutaa West Bank keessatti argamu seenuudhaan namoota 3 ajjeesuusaa beeksise.
Kutaa lammiileen Paalestaayin keessa jiraatan keessaa tokko kan ta'e West Bank bakka Jeeniin jedhamutti kan argamu hospitaala Ibn Siinaa jedhamu keessa seenuudhaan qibxataarraa namoottan 3 ajjeesuu isaa kan ibse waraanni Israa'el. Namoottan ajjeefaman kun miseensota garee Hamaasii fi ajjechaa onkoloolessa 7 lammiilee Israa'el irratti raawwate qindeessuu keessaa warreen harka qabanuu fi hospitaalicha keessaa dhokataniidha jedheera. Akka waraanni Israa'el dabalee jedhetti namni umuriin isaa waggaa 27 ta'ee fi Mahaammad Jaalaamiin jedhamee maqaan isaa dhahame hoggansa Hamaas biyya alaa jiran wajjiniin nama hidhata qabuu fi haleella Israa'el irratti raawwatamuu qabuu fi namootan karoora qopheessan keessaa tokko akka ta'e beeksiseera. Raadiyoon sagalee Paalestaayin lammiileen Paalestaayin sadii ajjeefamuu isaanii ibsuusaatiin alatti aangaa'onni Paalestaayin eenyummaa namootan ajjeefamanii ilaalchise wanti jedhanii amma ammaatti akka hin jirre beekameera. Kutaan West Bank Gaazaa dhaalatti kan argamu bakka lammiileen Paalestaayin keessa jiraatan yommuu ta'u erga lolli Israa'elii fi Hamaasi jalqabame asii kutaa sana keessatti namoonni 370 waraana Israa'eliin ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin hoogganaan garee Hamaas Ismaa'eel Haniyyii qibxata har'aa akka jedhanitti yaadni yeroo gabaabaadhaaf dhukaasa dhaabuu fi warreen humnaan butamanii garee isaanii jala jiran gallakkisiisuu irratti hundaa'e akka isaaniif dhiyaate ibsanii jiru. Hamaas yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiruu fi dhimmicha irratti bal'inaan mari'achuudhaaf gara Kaayiroo akka deeman ibsanii jiru hoogganaan Hamaas. Yaadni waliigaltee dhukaasa dhaabuu kuni kan madde walga'ii aangaa'onni Yuunaayitid Isteets, Israa'el, Kaataarii fi Masir magaala Paaris keessatti tibbana taasisan irraa akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo dooniiwwan fe'umsaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen biyyoota Eeshiyaa irraa gara Awurooppaatti imalan sababa haleellaa fi butuu itti fufiinsa qabu kan hidhattoota Huutii yeroo ammaa geggeessamaa jiruuf jecha gama Galaana Diimaa fi Sulula Suwiis gargaaramuu dhiisaa jiru. Gochi hidhattoota Huutii kun wal waraansa Israa'eliif Hamaas gidduuf deebii kennuudha. Gareen daldalaa guddaa akka ta'e manni maree doonii idil addunyaa taateewwan kanneen daldala addunyaa irratti jeequmsa guddaa uuman baasii dabaluu fi duubatti harkifamaa akka fidu dubbata. Joonaatan Ispaayer gabaasa erge jaalannee dhiyeessa.
Sochiin buufata doonii Baarseloonaa ol ka'ee jira. Sababiin isaas dhaabbileen doonii gurguddoo galaana Meediteraaniyaan seenuun haleellaa hidhattoota Huutii galaana diimaa keessatti raawwatamurraa of eeguuf jecha Afrikaarra naanna'u filataniiru. Hokkarri kun daandii daldala murteessaa Sulula Suwiis isa Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduu jiru jeeqeera. Manni maree dooniiwwan Awurooppaa akka jedhetti haleellaan kun baasii doonii waa erguu dabalee jira. Dhaabbileen doonii konteenara tokkoof kaffaltii dabalataa guddaa baasaa jiru. Buufata doonii Baarseloonaatti hoogganaan waa'ee tarsiimoo Joordi Toorant sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Dooniiwwan kun ji'a lama dura erga imala isaanii gara karaa biraatti waan jijjiiramaniif dooniiwwan kun torbaan lama sadii yookaan guyyaa 10 keessatti buufata doonii Baarseloonaa yookiin buufata doonii Meediteraaniyaanii dhihaa kamiyyuu ga'uu isaaniiti. Kun jalqaba irratti bu'aa guddaa ture. Dhugaan biraa ammallee ta'aa jiru gatiin geejiba galaanarraa isa waraanni osoo hin jalqabiin dura tureen wal bira qabamee yommuu ilaalamu ifatti harka dhibbaa ol dabaluu isaati.
Chaayinaa fi biyyoonni Eeshiyaa gama kibbaa walakkeessa bara 2023 keessa galii Awurooppaa keessaa harka 30 kan qaban yoo ta'u daandii dheeraa fudhachuun bu'aa bal'aa qabaa jedhu Joordi Toorant.
The biggest trade partner of Europe is Asia, so everything that we consume.
Michuu daldalaa guddaan kan Awurooppaa Eeshiyaa waan taateef wanti nuti fayyadamnu hundi gartokkoon yookaan walumaa galatti sulula Suez keessa darba. Kanaaf dameewwan hundi dhiibbaan irra ga'ee jira.
Kaampaaniin konkolaataa oomishu Teslaan sababa qaamoleen konkolaataa hojjechuuf barbaachisaa ta'an dhabeef jecha warshaa isaa kan Berliin keessaa amajjii 29 hanga guraan ala 11 oomisha konkolaataa irra caalaa dhaabuusaa beeksiseera. Kunis oomisha konkolaataa hanga 7,000 dhabsiisee balaaf isa saaxiluu mala. Dhiyeessiin jiru jeeqamuun kun daldala xixiqqaas miidhee jira. Pilaar Teksidoor Baarseloonaa keessatti daldala meeshaalee mana nyaataa qabdi. Oomishtoonni hedduun dhiyeessiin meeshaalee irratti rakkoon akka isaan mudatu nu akeekkachiisaniiru jedhan. Sababiin isaas oomishi Eeshiyaa kibba bahaa fi wanti geejiba galaanaa wajjin wal qabatu hundi sababaa walitti bu'iinsaanii haala walxaxaa keessa jira jedhanii itti himaniiru.
Tenemos varios proveedores de aquí de la tienda.
Suuqii kanaaf dhiyeessitoota hedduu qabna. Kanneen meeshaaleen daldalaa Eeshiyaa kibba bahaa keessatti waan hojjetameef dhiyeessii irratti rakkoon akka isaan mudatu kan dubbatan yoo ta'u, kunis sababa wal dhabdee kanaan wanti geejjiba galaanaa wajjin wal qabatu hundi haala wal xaxaa keessa galeeraa jedhan. Karoorri Israa'el Hamaas balleessuuf qabdutti fufee jira. Haleellaan hidhattoonni Huutii Yaman keessaa dooniiwwan fe'umsaa darbaa jiran irratti raawwatanis akkasuma. Xiinxaltoonni akka jedhanitti tartiibi dhiyeessii diinagdee jeeqamuun kun Awurooppaa qaala'insa jireenyaa rakkataa jirtuuf akkasumas kufaatii salphaa duraanuu ishee mudateef qabsa'aa jirtu irratti dhahicha haaraa fidaa jira.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Qabiyyeen barreeffamaaf suur-sagalee daa'immaniif afaan Oromoon qophaa'an dhabamuun dhiibbaa fidaa jiru hir'isuuf hojiirratti kabobba'e ta'uu barreessaa Yoomiyyuu Mul'ataa dubbatee jira. Yoomiyyuun akka jedhetti amma barreeffamawwan afaan Oromoo daa'immaniif qophaa'an ka qorannoo gahaan irratti hin geggeeffamne ta'uu hime bifa oduu duriif kaaniin suur-sagaleewwan marsariitii tamsa'anis hojjechuu jalqabuusaa dubbatee jira. Waldaan barreessitoota Oromoo gamasaan hogbarruu Oromoo keessatti barreeffamni daa'immanii kadagatamee jiruudha jedha. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Barsiisaa Eliyaas Abdiisaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Abbaa daa'ima takkaa ta'uu kan dubbatu Eliyaas hanqinni barreeffamaa fi kan suur-sagalee silaa daa'immaniif oolu afaan Oromoon qophaa'uu dhabuunsa dhiibbaa inni ijoollee waliin ooluu fi daa'ima isaa irratti fidaa jira jedhe akkasiin dubbata.
Qabiyyeewwan kun afaan Oromootiin barreeffamuu dhabuunsaa ijoollee irratti dhiibbaa gurguddaa fidaa jira jechuudha. Dhiibbaa inni fidu keessaa tokko afaanuma isaaniillee sirriitti hubatanii sirriitti dubbisanii sirriitti barreessanii akkasumas dhimma barnoota sanaan wal qabatu sirriitti akka isaan hubataniif banaanii qabaataa jiru. Kanaaf hanqinni guddaan jira. Gara kanatti egaa beektonnis barreessitoonnis ogeessonni barnootaas dhimma kanatti yaadanii gara eegalee dhalootaa qajeelchuudhaa fi afaan kanarratti hojjechuun baay'ee murteessaadha malee ammaaf banaana asirratti hanqinni jira. Boru ijoolleen eenyummaa kee sabatee hawaasa kee akka isin sirriitti hin beekne kan gochaa jirus kanaa jechuudha.
Yoomiyyuu Mul'ataa barreessaadha. Ganna lama dura rakkoo hanqina barreeffama daa'immanii kan ogbarruu afaan Oromoo keessa jira jedhe erga hubateen booda hojii hanqina kana fura jedhe jalqabuu dubbata.
Egereen biyyaa kan ijaaramu ijoollee irratti yookaan daa'imman irratti jechuudha. Dhaloota kanarratti hojjechuun baay'ee dirqama waan ta'eef kanarraa kaaneetti kan waan ijoollee jalqabne waan adda addaa hojjenna gatu kan kitaabni jira. Kitaaba jechuun kan daa'imman ittiin qubee shaakaltu jira. Kan afoolaa jira. Oduu durii jira. Gama biraan immoo addunyaan teknoolojiin har'a itti jirru kun yeroo itti suur-sagaleen namni irraa baratu daa'immanis bifa faaruun bifa weelluun bifa sana sanaan irra salphaatti haala naannoo isaanii jiru waan teknoolojii barachuu itti salphata waan ta'eef sanarraa kan kaane waggaa lama duraa gama televizyiinii FIB'tiin qophii ijoollee lattuu kan jedhu hojjetaa turre ergasii. Adda addaan televizyiiniin sun cufame nu garuu hojii keenyatti fuufnee hojiiwwan faaruu ijoollee fakkeenyaaf ijoolleen faaruu suur-sagaleetiin guyyaa dhaloota ishee hin kabajatti sana amma hojjennee gidduu kana wanti fe'amu jiraa jechuudha suur-sagaleensa. Kabiraa ammoo barnoota irratti akkasuma sagaleen kan hojjetame jira. Viidiyoo isaa gidduu kana waraabnee hojjechuutti jirra. Kan biraa dinagdeedha. Dinagdeen murteessaa akka ta'e onnachiisuuf aadaa hojii zamanumaan ijoollee barsiisuu dirqama akka ta'e kan sanatti itti yaadne sanas hojjennee jirra.
Yoomiyyuun akka jedhetti dhiyeenyas qabiyyeewwan daa'immaniif oolu jedhe kana tamsaasa karaa televizyiinii jalqabuuf akka jiru hime.
Akka jarraa ETV afaan Amaariffaa Leenjoo Caalam kan jedhu qabu istuudiyoo isaanii daawwadheen jireenya. Ani ijoollee irratti hojjetaa gama afaan Oromoo jedhee of barsiise. Akkuma yeroo tokko akkuma televizyiinii kan ijoollee irratti afaan Oromoon faaruuwwan affeeruu foggaa jennu hanqina guddaatu nu mudata. Kanaafuu hojiin ati jalqabde kun hojii guddaadha. Hojii bal'aadha. Waan hin jalqabamne waan jedhu naaf kaasanii dhugumattuu immoo Mungkinnya bandar tu juga. Injil kawan ni jadi juga ni. Sombong juga.
Kulkullo ijo University Finfinetti bersisa afanipi hok beruti.
Ibanin ni sedu dan mana semua orang mati ni don tane filmnya la video la 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 ti aku gudat tu tafisa. One officer nusila, nanti ofisirra kata ada ofisir nanti bersisa ti gudisu ke satti rakko kabafan ofisirre bersisu ke satti rakko kabah dan mana kaman mati beristimewa semua dan filmnya one dia lah karena wajin gudatti berresto minum fadani wajib gudaga kata macam tu lama guzi borang macam mana si komando yang raya ni karayu le hund ina sakali le koranno hunde galesa filage gesani akata tin bifa kitabatin qopessa lamma fama akata tin digitalesan kanarrake jechu kan qabu qamole ittigaftamma qaban kanen university of college wajiltani darsiso tammo gara gadiol madam university sawajiltani tila san qopessu qaba darsi darresani akatunfa kanmodun fato qotti qofa koranno hunde galesa hna qorachu ndandau koranno ne qoratemmo guto miati fi katatti jolle guddisano kubachuba te wangutu te yesu hindenda urakota achu
kanafis koranon ndagale sagge fame qabiye wankuni bifabarre famati fi sur sagaletin daimanif koppao maleni jeda barsisa kulkulun lelisa idris adam barisanu lana walda baristuta romia walda baristuta hogbaru kanafi addatti barana rakasun wani yade qaba ajeda
hogbarun daimani yokan barifamni daimani rabarasani bainan hinjiru akawromo madalu ti hinjiru yojiratation mo namota kunfatin kanen barifamani lakofsan shanja kaninjalle isani yu kulkulina daimani barbadan yokan mo kulkulina qalbi daimani harkisun miti kan barifamani so agam hankinni gama ogbaru daimani ti ogbaru romo kesete mulatu ballada gama wanda barishtoto romiatin kanadura imma ogbaru daimani ratti projectin qabame hojjeta me homdullen durre fato male akka rakote yokani mo hankina kate e dalota tulle formata ta udanda jedi koranno tasisen waldan baraku mala mafi kudaja fi kudashan kana kishatti ogbaruda imani matan shishu fokanimo ogbaruda imani durgom shishefu de gabatti basu murteshera sagana giddu galifachun amma kopitti kanjiru kitabota da imani politika be matan shuf kopi rajira waldani
namotadun famales kamole motuma wanti kun lalatullen tumsa kanaf gumata gochu akakaban lelisan debertan dubate jira gabas sagale amerika fkelmodaits adamarra
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda As sagale Amerikaarra oduwwaan hawaasni haala ulfaata keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walqunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine As sagale Amerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa
Qophiin itti aanu kan dubartootaaf maatiiti. lama dura Washington DC naanno sa shoror keessa namni ture du'an adaba Musa ilaaltise masa waayila keenya summan ishee qoye waliin geggeessite qophii har'aaf qindeessine jirra
waggaa 20 dura namni John Allen Muhammad jedhamuuf qiyyaafate namatti dhukaasaa ture namoota Washingtoniif naannoo ishee jiraatan namoota 10 qiyyaafatetti dhukaasuudhaan yoo ajjeesu namoota 3 immoo akka madeese haleellaan guyyoota 23 ture kun manni barnootaa akka cufamu akkasumas namni mana isaatii akka hin baane dirqisiisee ture waggoota 12 gaa'elaan kan isee waliin ture miil dred mohammed garu haleella miiraaf sammuu abbaan warraashee irraan ga'e waliin jiraachuu ishee dubbatti abbaan warraashee isee ajjeesuu akka barbaadu himachuudhaan gargaarsaaf iyyattus nama ishee dhaga'uun arganne akka ragaa tokkummaa mootummootaatti dubartii sadii keessaa tokko bara jireenya ishee akka miil dred mohammed haleellaan mana keessaa ishee irratti raawwata yeroo ammaa mirga dubartootaaf kafalmitu miildred waliin turtii kataasifte simmanyi ishee qoye haleellaa mana keessaa kan irra ga'u dubartoonni dhiibbaa isaan irra ga'u malattiin irraa dandamachuu danda'an ilaalchisee haasofsiistee jirti. Waashingtan diisii keessatti qiyyaafatee nama dhukaasu jedhamuun kan beekamu abbaan warraa kee namni martinuu beekuu yookaan yaadachuu waan hin dandeenyeef mee waa'ee ofii keetii natti himi. Gaa'illi ati Joon Alan Mahammad waliin qabdu maal fakkaata ture ka jedhu gaaffii jalqaba dhiyaateef Mildred naa deebistu. Mildred Mahammadin jedhama. Namni hedduun qiyyaafatee ka dhukaasu nama DC jechuun kan isa beeku haadha manaa Joon Alan Mahammadan ture. Waggaa 12 gaa'ila dhaamnee waliin turre. Ijoollee 3 qabna. Joon Alan nama loltuu qiyyaafatee dhukaasuudhaan leenji'ee ture. Innaa Iraaq Kuweetiin weerarte kan Yuunaayitid Isteetsi geggeessitu duula Desert Storm jedhamuun beekamu irratti hirmaate erga galee garuu nama kabiraa ta'e. Sana dura nama bashannanuu jaallatu namoonni isa waliin ooluu ka barbaadan nama gammadaa ture. Achi ennaa deebi'u garuu cal jedheessa ta'e. Golee qabatee taa'ee maal taate jedhee innaan gaafadhu deebii nagaadha jedhu qofaan haa deebisa. Hojii isaas dhaabee dubartoota kabiroo waliin hariiroo qabaachuu jalqabe kanaaf akka inni na hiikuun gaafadhe manaas akka inni ba'uun godhe garuu furtuu manaa waan qabuuf yeroo ani na eegnetti dhufaa jette. Jalqaba abbaa warraa gaarii erga ture hookarri mana keessaa kun attamin jalqabe jalqabuusaa dura hoo mallattoo akeekkachiisaan nagarsiise jira jechuun gaaffii simmanyish haadha warraa Joon Alan Mahammad Mildred Mahammadiif dhiyeessiteef. Mallattoo guddaa inni ture diina kootii jechuu ennaan jalqabu diina koo waan taateef sin ajjeesaa naan jechaa ture akkana hiikuuf ergan gaafadhee booda mana dhufee na arrabsa utuu natti himinis lakkoofsa bilbila mana kootii jijjiira poolisiitti iyyadhee natti akka fagaatu ajaja mana murtiin baase garuu ijoollee waan qabnuuf isaaniin dubbisuuf dhufa yeroo tokko tokkos ijoolletti fudhate hin deebisu jette haalli isaa waan nama sodaachisu fakkaata. Yaada simmanyiif dhiyeessiteef ture. Baay'ee rakkoonni guddaanis isa ture yeroo mara haala nama sodaachisutu ture garuu eenyuyyuu na gargaaruu hin dandeenye sababiinsaas haleellaan narra ga'uusaaf mallattoo mul'isu qaama koorra waan hin turreef hawaasi keenya rakkoon uumamuusa hubachuuf waa arguu barbaada qaamarra godaannis hin jiru taanaan miidhaan waan hin jirretti fakkaataa jette. Kanaaf haleellaan sirratti utuu raawwatu garuu immoo qaama keerra godaannisi waan hin jiraanneef amanamuu dhabuun kee siif ijoollee kee irratti dhiibbaan ni uume maal fakkaata gaaffii jedhuuf ennaa deebistu. Ijoolleen koo yeroo sana umuriin isaanii daa'imman waggaa 7-10 turan kanaaf haala jiru keessa akka isaan hin seenne na yaalan ture garuu sanbataaf dilbata isaan arguu ennaa dhufutti fudhate ituun deebisin hafe. Akka isaaniin argineef maqaa isaanii jijjiire Ameerikaadhaa ala Antiigaa bakka jedhamutti geesse hamma isaan argamanitti eessatti akka isaan geesse eessa akka jiran hin beekun ture eenyuun akka hin gaafadhullee hin beeku ijoolleen koo badanii nama na gargaarullee hin qabun ture jette.
Hordoftoota keenya qophii kana guutummaa isaa marsariitii keenya akkasumas miidiyaa hawaasaa irraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii inistagiraamiif tuwiitara irratti argachuu dandeessan iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiin piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.